Riavana manalo amin'ny tompo amin'izao alahady izay natokany fiangonana eto amin'ity fitandremana pahabe famonjena ity. Alahady fanateram-bokatry ny fikambanany zanakapelezana izay miaina sy miparitaka ombienyombieny, kanefa amin'ny fotoana iray dia mivondrona miara-miombavaka amin'ny fiangonana eto amin'ity vavadin'ny lanitra pahabe famonjena ity. Ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny teny sy ny hafatra ho raisintsika amin'izany ry havana, na ho antsika eto toerana izany a, na ho an'ireo zanak'ampelezana, dia izay nosoratan'ny Lioka, filazantsaran'i Jesosy izay nosoratan'ny Lioka toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby telopolo. Tsy amerina maky izany soinsika ry havana fefa ny arahantsika ny aino ary ny arahana nanaraka teo ny fivakiny izany teny izany. Fa ety am-piandohana dia misarika an'izayntsika ry havana fa ny Lioka toko faraiky amby roapolo manontolo a dia milaza ny hanjoan'i Jerosalema izay reharehan'ny Jiosy ara-pivavahana, ary fantatry ny tompo izany satria mampiomana ny Jiosy, mampiomana ny mpianatra, mampiomana ny olona Jesosy Kristy ny amin'izay iviny hitsara ny velona sy ny maty ary ho tonga mikery sy ny mboninahitra amin'ny fotoana farany. Ary ao anatin'izany sy melohan'izany dia isy zavatra anjoa ety ambonin'ny tany, ary isany hitrangany zava-manjoa faran'izay mampalahelo a i Jerosalema, satria ho rava sy ho potika, ho levona ary tsy ho hita intsony ny tempoly izay rereny ara-pivavahana. Ary izany nambaran'ny tompo a dia mba hisian'ny fiomanana ho vonona eo ana aminy amin'nykery sy ny voninahitra. Ry havana malala amin'ny tompo, zavatra roa no ambaran'ny tompo ary avohitany tsara ao anatin'izao dinidinika nomeny ny mpianatra ary voasoratra liko izao. Ny voalohany a dia ny famantarana ny farany, ny famantarana ny farany. Hitantsika io a ao amin'ny andiny fasivy amby roapolo ka hatrany amin'ny fahatelo amby roapolo. Famantarana ny farany. Isy zavatra maro tokoa mantsy mitranga ety ambany masoandro, ary ireny rehetra ireny no famantarana mialoha ny farany. Famantarana mialoha ny farany reny rehetra ireny. Naka ohatra anankiray Jesosy Kristy izay fandiniky ny Jiosy tokoa tamin'ny fotoanandro, ary mbola fandinika hatramin'izao moa, de ny hoe jereo ireny zava-boary zava-maniry ireny, ary isan'izany a ny aviavy izay azo lazaina fa na maina ny tany na tsy misy rano na misy rano dia mandeha mamony arak'izay fandaram-potoana metiny atrany, ka mamontsina rehefa aokaiky ilohataona. Zany no nalain'ny tompo de entiny ilazana sy fanomanana ny olona ny aminy hoe raha voadinikareo ary zany zava-boary zany fa mialohan'ny lohataona de mamotsy ny reny aviavy reny sy ny hazo samihafa raha voamoarikareo zany. De zao noho izy tokony mihoatra noho zany ny anamarianareo a ny famantarana ny amin'ny farany, satria amin'izany farany zany dia isy zavatra be dehibe hitranga de tonga amin'izay io farany io. Inona le zavatra maro hitranga ry havana? Tsy voatolo no anatin'ny sivy amby roapolo ka hatrany amin'ny fahatelo amby roapolo fa ny voalazao fotsiny teny hoe izany zavatra izany. Ary ny dikan'izany a dia hatrany amin'ny andininy voalohany mandra-patonga amin'ny andininy fahavalo amby roapolo a no ilazana sy tanisan'i Jesosy zany zavatra iseho zany, ka voafitina ao anatin'ny reto zavatra telo reto zany. Isy loza voajanahary iseho, isy loza voajanahary iseho eto seroa manerana ny tany zany, isy loza voajanahary. Zany loza voajanahary zany a de tsisy mahafehany zany fa rehefa mitranga zany a de mitranga fotsiny. De zay le lazainy tompo hoe iseho zany ary isy eto seroa, ary rehefa tonga zany a de mieritrereta fa efa mbiatombotra, efa mbiakaiky zany faran'zany. Ny faharoa, isy ady filazana ady eto seroa, zany hoe amin'ny toerana samihafa de isy firenena ilaza ady amin'ny firenena hafa, ary isy ao anatin'ny firenena ifampilaza ady ao anatin'le firenena iray. Zany rehetrarehetra zany a de entina milaza ny aminy hoe Rehefa tonga izany tady ady an-trano misy izany sy adina firenena samy firenena izany a, dia efa mbiakaiky ny fotoana farany. Efa mbiakaiky ny fotoana farany. Ary ny fahatelo rehefa fihezina izany andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy fahavalo amby roapolo lambary izany a, dia hoe isy fahoriana sy fanenjehana mahavaivay ahazo ny mpino. Izy fahoriana sy fanenjehana mahavaivay mahazo ny mpino. Zany zany a le fa mitilana n'ilay teo kambarana hoe zany zavatra zany rehefa tonga dia fantaro fefampiakaiky ny farany. Zay famantarana ny farany zay no asehon'ny Tompo mba azahoan'ny olona anana fahavononana iaona amin'ny Tompo amin'ny fotoana iverenana mikery sy ny voninahitra. Rehefa tonga ka miseho tokoa zany zavatra rehetrarehetra zany ry havana, dia tsarovy fa efa mbiakaiky ny farany. Ary matoa ny Tompo miteny an'izany a, dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Ary lazai ny Tompo eto fa fanjakan'Andriamanitra io tonga ary iseho amin'ny fahatanterahany io. Eto ry havana, dia tsara no milaza amintsika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia efa satarintsika ao anatintsika ao, efa satarintsika ao anatintsika ao. Ny Tompo dia niteny raha fony mbola ny famaly tamin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izy, nambaran'ny Tompo manao hoe raha ny fanahin'Andriamanitra no mamoako ny demoni, dia tsarofo efa mby ao aminareo ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe efa tonga ny fanjakan'ny lanitra rehefa tonga ka manatanteraka ny asan'Andriamanitra Jesosy Kristy, ary mandresy ny fanahy ratsy rehetrarehetra amin'ny fanalan'ny demoni, dia tonga ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Tao anatin'izany tokoa mantsy Jesosy dia gaga ny olona satria misy olona demoniaka zay tsy sitrana mihitsy, entina tsy entina roa sy ny sisa tsy misy mahatanteraka ny fahasitranany. Nentina teo amin'i Jesosy, nyroahan'i Jesosy, dia hiala sitrana ilay demoniaka. Ary rehefa sitrana ilay demoniaka, dia velom-pelonana ny mpitondra fivavahana tamin'izany, dia ny farisy sy ny mpanora-dalàna ary ny lohan-dohan'ny mpisorona, ka dia niteny manao hoe ny lohan'ny demoni no hamoahany an'io. Ary izay no nahatonga ny Tompo miteny hoe raha ny fanahin'Andriamanitra namoahana ny demoni, efa tonga aminareo izany fanjakan'ny lanitra izany. Ny fandraisantsika ny fanahy masina ry havana ao anatintsika amin'ny fotoanany batisa, rehefa atao batisa ny olona dia mandray ny fanahy masina, vokatra voalohany a omen'Andriamanitra antsika izany. Ary rehefa mandray ny fanahy masina ny olona dia manana an'io sandatry ny fanjakan'Andriamanitra io anatiny. Izany ny ananantsika fifaliana, izany ny ananantsika fafinaretina, izany ny ananantsika zotompo, izany ny ananantsika finiavana manatanteraka ny asan'ny Tompo tahaka izao. Mahatsiaro an'ireto zanak'ampelezana ireto, samy manana ny fiangonany avy fonga ireo rehetrarehetra ireo e, samy mahafanafoany amin'ny fiangonana misy azy avy. Fa rehefa mbitonga ny fotoana ohatran' izao, dia hoe nda ho any amparibe izay ny taiza, satria nisy antony maro natonga antsika ny paritaka ka lasa ny vavaka ty amin'ny toerana tahaka izao a, na dia samy FCKM sy protestanta ihany aza izany ale izany. Zay le izy. Ary zany fanahin'Andriamanitra zany ry havana monina ao anatintsika, io no mampafantatra antsika fa isany manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika, satria efa misantatra izany sahady amin'ny fiainantsika dia ny amin'izao androm-pahaveloman' izao ary eto amin'ity tany fandalovany ity. Ary ambara eto koa ry havana ao amin'izao soratra nataon'ny Liko izao amin'ny teny izay nataon'i Jesosy Kristy fa io fanjakan'Andriamanitra izay lazainy io izay efa mbe ho tonga, dia io koa ny ilazany hoe efa akaiky koa ny fanavotana. Izany hoe ampiarahan'ny Lioka amin'ny teny izay nataon'i Jesosy Kristy ny resaka momba ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanavotana. Isika dia olona voavitry ny Tompo, efa novidiany Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, raha maty teo ambony hazo fijaliana izy, vita ny fanavotana. Manana anjara sy misantatra izany isika fa zaigny izao, rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny Tompo, tonga ny fanjakan'Andriamanitra ho tanteraka ny fanavotana antsika. Misantatra izany isika izao fa rahatr'izay tonga ny Tompo miaina mitanteraka amin'izay isika fatin sumu tsumbunitsun. Davak malalum tup, awam nisayatuk faifa pulua, manum komnindin fasif, jatam faraki biful. Demresaka, nipam nanyar manambara nyafatun tup, awanatin zani, fam nanina taun zani. Ramamaksika nisayatuk folun katanem sivium telpulua, de tabataba nyo, arfandra wunana sifi bed beden. Vita wanatan zany din tuk folun katanem fasivium telpul zani. Ary ny fiafarany ao anatiny dia lasa babo an'i Babilona mihitsy reto fireneny Israely reto satria maditra maditra dia bedy ary tratra ny famaisana lasa babo. Fa manomboka eto amin'ny toko fahefapolo kosa dia ilazana sy anambarana fa hiverina any amin'ny tanindrazana izy noho ny fitaraina ny fatratra tahaka ny nataony tany Egipta tamin'ny fotoanandro. Babo an'i Babilona izy mba te ody amin'izay, mba te hivavaka any amin'ny tempoly amin'izay, satria any le tany niaviana, any le fodiana, any le fiombonana, any le maneho fanatrehan'Andriamanitra, satria ny tempoly dia manambara ny fanatrehan'i Jehovah ity fireneny ity. Ka rehefa tsy eo ny tempoly na tsy mivavaka eo amin'ny tempoly dia toy ny lavitra an'Andriamanitra. Ka na dia mitodika mankany amin'ny tempoly any aza rehefa mivavaka ny tany mpababona any dia mahatsiaro any hoe tsy ampy zany fa fahatserovana ihany, fa hafa indrindra le hoe any amin'ny tempoly any Jerosalema. Riavana malalo amin'ny tompo, fantatritsika tsara fa ao anatin'io Lioka toko faraika amby roapolo zay novakiana tamintsika io dia mety misy filazana maro samihafa ny aminy hoe manahoana ny fahitanao an'la rafitry ny tempoly mantsy an'i Jesosy mpianatra io zany mba te handoka mafy ny tempoly izy hoe tsara rafitra la tempoly a tsisy trano kanto hatranio a sisisy kanjo i Jesosy Kristy manao hoe tsisy vato avely fanongoka tsy horavana zany hoe horavana tanteraka hatrany amin'ny fotiny io trano io zay rerianareo a ary de ravatra eo ka tsisy horery anareo intsony. Ah, de tena rava tanteraka tamin'ny taona fitopolo ny tempolin'i Jerosalema tsy nijoro teo intsony mandrakiti ny androndroany moske sy lambo no ao ankehitriny. Zay tsarona tokoa fa mampangiry firin'i Jiosy ny mahita ny hoe tsy afaka mivavaka amin'ny tempoly intsony izy fa any amin'ny sinagoga isy tanàna no afaka manatanteraka fanompovavahana. Ary indrindra ny fahitana hoe moske zany hoe trano fivavahan'ny Islamo no hoe eo amin'ilay toerana dia matsiaro mangay ahy sy matsiaro malahelo tokoa. Riavako malalo amin'ny tompo, isika eto parbe famonjena mbola itia ny trano fiangonana, mbola azotsika natao ny ezaka rehetrarehetra mba hatsara sy hakanto zany trano fiangonana zany. Ary ny mahafinaritra riavana, mahafinaritra hoy aho dia ny protestanta FCKM rehetra dia miezaka manao zay atsara ny tempolin'Andriamanitra. Ary tsisy zay mahadiso an'izany satria ity tranon'Andriamanitra ity dia tokony ataontsika mihoatra noho ny trano salon antsika. Raha ny salon antsika aza zay fandraisam-bahiny any an-trano no atao zay atsara azy ka raha mandalo ny vahiny ka mipetraka ao dia ohatra ny tamana satria mahita ay tsara tarezany trano andraisanareo azy zany tena voajaja mihitsy ajerety izy ay tena maneno maizy azy lay tokantrano mihitsy zany hoe fahatsarany trano fandraisam-bahiny zany. Ka raha ny any an-tranotsika azy no tahaka izany maika fa ny an'Andriamanitra. Ary zay ny sorana ny tompo riavana amiezaka rehetra zay ataon'ny fiangonana fa dia tsaroana tokoa fa misy mahatanteraka izany fiangonana ary ao anatin'izany sika riavana. Raha nivavaka tany Betafy fanavaozana zay riavana omaly tamin'ny fankalazana an'Andriamanitra no fahatelopolo taona na mpitandrina ny mpitandrina raha mamonjy Arsoa Robert dia hita ny ezaka lehibe nataon'ny fiangonana fanovana endrika ny alitara sy ny pilipitra ary no rakofana voambona ny arifanina sy ny anina rehetra zany hoe voambona avokoa no hitanao. De hoy iaho hoe nena efa voambona taloha ary mbola voambona hatramin'izao. Fa mahita an'izany ny olona dia tena gaga mihitsy hoe tena vita tsara be tafy fanavaozana ary tena tsara tokoa. Zany hoe raha na tsara fiangonana zany ankamaroan'ny olona hatrany a ambotantely zany a dia tovy tsisy hafa amin'izao hitantsika izao a. Ampiangona amin'ny alalan'ny voamboana ny fiangonana mba ho tena kanto sady tsara ary mahatamana. Mahatamana iaonana amin'ny tompo, mahatamana anatanterahana fanompom-pivavahana, mahatamana satria ahafahana manovo hery sy aina vaovao amin'Andriamanitra satria tebolin'Andriamanitra. Isaorana ny tompo ry havana amin'ny ananantsika anireto zanaky ny fiangonana ampelezany reto, araka ny nambara tany am-piandohana manao hoe samy manana ny fiangonana izay ivavahany avokoa izy ireo. Antony maro no nalasa azy tany fa saingy izao manana fotoana kosa izy ireo iarahana miombona sy raha mivavaka mahatsiaro ny tiaparibe izay mitaiza ity ary miara mifanometanana amintsika amin'izay zaka tao amin'ny fanatsarana sy fampandrosoana ny fiangonana amin'ny endriny manontolo ary zava-dehibe amin'ny fiangonana zany. Ary zany ny ilazana amintsika zanak'ampielezana ry havana fa ny fiarahantsika miaina sy miara mampandroso ity fiangonana ity dia mampiseho ny fiarahana mientana sy ny fiarahana miombonaina mandrakariva ao amin'i Kristy, ka amin'izay baiko sy teny nomeny Jesosy Kristy dia miara manatanteraka an'izany isika, mifampitatana amin'izay faharombonana alavorary ny asan'Andriamanitra. Ary zany tokoa ny fampitezan'ny fiangonana, ka na dia lasa ny ampielezana aza ny zanany dia mitodika mijery ny fiangonana ary miezaka manatanteraka araka izay azo atao zay anjara briky entina anehoana ny finoana velona izay miasa any fiangonana misy ny mahazatra isan'andro ho amin'ny fiangonana ihany koa izay mitaiza ka nipoirana sy ny aviana tahaka izao. Tsarovo ry havana fa tahaka ny zanak'ampelezana izay zanaky ny fiangonana ampelezana lasa tany Babilôna isika ao anatin'izany, tsy hoe babo sika fa ny ely. Ary ao anatin'izany fielezana izany a no mahazo teny mamy momba ny tanindrazana, momba ny tepoly izay toeram-pivavahana. Ndreto sika ankehitriny ry zanak'ampelezana, zava-dehibe amin'ny fiangonana izany ary inonay, fa zava-dehibe aminareo koa ny miona sy mifanatitava ary miara-mivavaka na dia indray mandeha isan-taona aza ankoatran'izay andehananareo a amin'ny fotoana tsy fantatra mitsitsidika ny fiangonana satria mahita an'izany izay. Izao no afatra ho antsika, na tsy afaka mandeha ty azy isika amin'ny fotoana samihafa, eto mba afaka mandrakariva amin'ny fiangonantsika satria io no iarahantsika miaina, io no iarahantsika mifampandroso, io ihany koa no anehontsika matena ny Kristy iray antsika noho ny finoana sy ny fanantenana ao aminy. Ho antsika fiangonana ry havana izay miara-miombom-bavaka tahaka izao, raha ny zanaky ny fiangonana azany tsy maintsy matsiaro ary ny farafaharatsiny sy ny farafakeliny miara-miombom-bavaka tahaka izao isan-taona, mainka fa isika izay mpiara-mivavaka eto amin'ny fiangonana, za tsy teny hoe tompom-piangonana na dia hoe tokony izay aza ny mahazatra antsika ilazana azy, fa ny tompon'ny fiangonana dia ny tompo satria tena ny ety ambany masoandro. Fa isika mpiara-mivavaka isak'alahady eto amin'ity fiangonana ity isika ve dia ho tompon-trano miono, olona miraviravy tanana, fa maika isika lay mavitrika sy mazoto ary vonona mifampandrosoana rehetra, satria ny fanatanterahantsika izany dia tsika anehoana ny fiazona antsika tsara lay fampianarana halalana ny marika, ka mba tsy ho tapoka amintsika ny fiavian'ny tompo fa ho vonona isika iaona amin'ny tompo rehefa tonga mikery sy ny voninahitra izy. Ny zavatra faharoa ry havana azy ambara eto dia hita ao amin'ny faefatra amin'ny telopolo ka hatrany amin'ny fahelona amin'ny telopolo, fampitandremana sovariana, fampitandremana sovariana. Jesosy Kristy ry havana dia tena nampitandrina tokoa ny mpianatra sy ny nanodidina azy ny eno ny fampianarana sy ny lazany ny amin'ny fotoana farany. Arakaraka ny androsoany izany fotoana izany no mihamanakaiky, ary dia mihamanakaiky tokoa ny fakapanahy
izay mandiritra amin'ny zavatra maro samihafa. Izany hoe arakaraka ny manakaiky izany andro ny tompo izany sy ny fiaviany, dia me mahery sy me mafy ary me manakaiky akaiky dia akaiky tokoa ny fakam-panahy rehetra izay mandiritra ny olona hiala ao anatin'ny toerana izay misy azy amin'izay iandrasany ny fiaviany ny tompo. Ary izany eto no ananarana, izany eto ny tenenana, izany eto no tonga ny tompo mampitandrina ny mpianatra hoe tandreminareo, tandreminareo fa arakaraky ny hahatombo tombotra n'izany fotoana izany no ampahery ny fakam-panahy. Ary tsy ny fakam-panahy ihany fa ny fanenjehana, ny fahoriana ary koa ny zavatra maro samihafa. Koa izany reto zavatra telo reto koa no finosiny afatry ny tompo ao anatin'io andiny ny fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Aoka tsy ho variana miliba amin'ny ratsy, aoka tsy ho variana miliba amin'ny ratsy. Zay no mahatonga azy miteny hoe tandremo e, ny fisotrotoaky e, ny fahamamony e, satria reny retraretrareny dia mitondra haia sy mampivesatra ny fonareo sy ny sisa. Manjary reraka ianareo nefa tsisy zavatra tokony antony hahareraka anareo fa tokony hahery mandrakariva aza amin'ny fahavononana miandry zany fiavian'ny tompo zany. Fa rehefa vesaran'izany filibana amin'ny ratsy zany dia mereraka, medrodroka. Ary dia zany mihitsy ny jereo nyheriavany e, rehefa resy ny fisotrotoaka ny olona dia trodroka mihitsy hatramin'ny tareny, hatramin'ny pôzy ny fiaina ny retrarehetra, trodroka, trodroka. Ary be ahiany ny farany satria vesarany zany fiainan- ratsy zany. Ny zatra faharoa zay ambaran'ny tompo ihany koa dia hoe aoka tsy voafandriky ny faharatsiana samihafa ianareo. Misy fandrika amin'ireny faharatsiana samihafa ireny. Ka na mandeha an-tsitrapo ianao, na mandeha tsy an-tsitrapo fa nahavita sy tonga lasany amin'ny tsinahy, dia tadidio tsara, izay indrindra nasena hitandremantsika. Ary ny olona sen'ny tompo mitandrina eto dia ny mpianatra eo ambany saokany sy ireo mpanaraka azy. Ny asen'ny tompo mitandrina zany amin'izao fotoana izao dia isika, isika izao, isika izay mazoto mivavaka, isika izay mazoto amin'ny fanompoana, isika izay mazoto amin'izay ezaka rehetra tao amin'ny fampandrosoana ny fiangonana, isika mihitsy ho asena mitandrina io. So dia verintsika fa hoe le olona tsy mandeha mivavaka nilazana an'izany, izy azy efa tsy mivavaka, inona ny ahenoneny zany? Fa zaho senao izay mandeha mivavaka no nilazany hoe aoka tsy ho voafitaka na voafandriky ny faharatsiana samihafa ianareo, satria reny retraretrareny iainantsika andavanandro any amin'izay misy antsika any. Ary zany zavatra zany raha vao tsy mitandrina ianao dia voafitaka, ary rehefa voafitaka dia tafahala eo amin'izay toerana efa nisy ianao teo akaiky ny tompo. Ny fahatelo dia hoe aoka hiambina tsara amin'ny vavaka sy ny fanompoana masina, aoka hiambina tsara amin'ny vavaka sy ny fanompoana masina. Io ry havana dia ampirisiana tokoa. Ary zay ny atserovako eto hoe tena miandro ny fotoana ny zanakapelezana ny ilazana sy anambarana an'izany. Ary tena zava-dehibe mifanandrify amin'izay tia ny tompo lazaina amin'ny fiangonana sy ny zanakapelezana indrindra zany. Ianareo zanakapelezana ny ampielezana any, tadidi tsara fa ny fiambenana zay ataontsika ka fiambenana ho tsara dia taterahana amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanompoana masina. Aza mieritreritra hoe zay ty ampelezana ka dia hotsitsinay ny ainay fa any aparibe ihany zay no manao. Ny ray mandeha isan-taona nge tsika no afaka makatia, dia ao anatin'ny ray mandeha isan-taona zany ianao ny tena tsitsitsy aina vo tena anao. Fa any amin'izay aleha antsika rehetra, any amin'izay misy antsika rehetra, any amin'izay ataotsika rehetra any a, misy eo mijoro fafanehonao ny fitandremana zay atolotry ny tombo zany mba tsy tonga anao variana sy sondriana fa tonga anao ho tena tafahambona tsara, satria mahery ianao noho ny vavaka zay atao. Mahery ianao satria ny fanompoana masina zay taterahanao mampitoetra tsara anao amin'ny finoana sy ny fatokiana an Jesu Kristy. Ary zany retraretra zany no ambaran'ny tompo hoe ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona izy. Dia ilay zanak'olona hitsara ny velona sy ny maty. Ny dikan'izany dia ny hoe tsy hanatahotra izy fa faniriny mihitsy aza ho tonga izany fotoana izany mba hahafahany mijoro, satria fotoana ilay hiotazan'ny valim-pitia avy amin'ny tompo ny fahatongavan'i Jesosy Kristy amin'ny kery sy ny voninahitra. Ny olona izay tsy manana ny Kristy no iorohoro sy atahotra ary hitomany, hitady ny tendrombohitra ny rakotra azy, fa tsy isy izany. Fa ny olona manana ny Kristy miandry sady lina, mangetaheta tokoa. Roviana re no tonga izany fotoana izany. Ho tonga io fiverenan'i Kristy io ry havana amin'ny andron'ny tompo. Andron'ny tompo ny iverenan'i Kristy amin'ny kery sy ny voninahitra. Jereo ny ry havana e. Jesosy maty ny andro zoma teo amin'ny telo ora teo. Za zany eto dia hisintona saintsika, tsy alarobizy ny maty tahaka nylazainy le mpaminany anankiray izay eto Madagasikara. Larobiny azy ny maty a teo amin'ny atsasaky ny herinandro. Ny antsika le Jesosy ivavahantsika maty ny zoma ary nitsangana ny alahady, ary io alahady io no nantsoina hoe andro ny tompo, satria io alahady io andro voalohany amin'ny herinandro no nitsangana ny tompo ary niseho velona teo anatrehan'ny mpianatra. Ary io andro ny tompo ihany no mbola hisehon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra. Na dia tsy nanaiky azy Tomasy hoe za dia tsy mba mino an'izany Jesosy nitsangana izany a raha tsy ny tanako no mitsapa ary masoko no mahita. Tamin'io andro ny tompo alahady io no nisehon'i Jesosy Kristy. Hitantsika izany amin'ny Jaona toko faharoapolo. Rehefa afaka valona dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy ary teo koa Tomasy ho ny fanambarana. Io andro ny tompo io no nandraisan'ny Jaona ilay apôstôly ny tsindrimandry rehetrarehetra ka nampahitana azy ny fotoana farany tany an-danitra, dia io soratany eo amin'ny bokyn'ny apôkalipsy io. Hitatsika izany teny izany a ambaran'i Jaona sy ny soratan'i Jaona, satria fantatr'i Jaona fa isaky ny andro ny tompo, andro voalohany amin'ny herinandro zany no ampahitan'ny tompo azy ny tenany. Ary rehefa niakatra any an-danitra ny tompo, io andro ny tompo no voatsindry ny fanahy izy nandray ny fanambarana dio bokyn'ny apôkalipsy io. Hitatsika izany eo amin'ny apôkalipsy toko voalohany ka ny andininy ny fahafolo. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andro ny tompo a. Ho ry havana ny teniny latinina mandika an'izany teny izany hoe dies dominica, izay le teniny latinina. Ary rehefa nadika teny frantsay izy a dia hoe dimanche. Ary rehefa nadika teny malagasy izy dia hoe alahady. Ny andro ny tompo ry havana dia amin'io andro ny tompo ny avinin'ny tompo, satria andro ny tompo. Izany indrindra ry havana no ampirisiana antsika mba hamantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra, hamantatra ny fotoana izay hahatongavan'ny farany, mba tsy ho tapoka amintsika izany. Ao amin'ny apôkalipsy toko faraiky amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo dia miresaka mombany hoe lanitra vaovao sy tany vaovao. Ao anatin'izany ilazanany aminy hoe Jerosalema vaovao ihany koa, ary ambara ao anatin'izany hoe zay maharesy no mandovany izany Jerosalema vaovao izany, zay maharesy. Ary ao anatin'izay ny anambarany hoe Andriamanitra Jehova ho andriamanina, ary izy dia ho zanak'Andriamanitra tokoa. Eo amin'ny andininy fahavalo no ahitantsika an'izany, fafito hiditra amin'ny fahavalo. Ary eo amin'ny andininy fahavalo izy no manafatra sy mananatra ary miteny mafy fa ho an'izay tsy mino, ho an'izay tsy manana anjara amin'izany a ireo voatanisy ireo niosany zao 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 sy ny sisa, ireo le tsy manana anjara amin'io lanitra vaovao, tany vaovao, Jerosalema vaovao io. Ary zany Jerosalema vaovao zany dia nomeny tompo olovany izay rehetra naharitra sy nandresy tamin'ny ady rehetra izay natreny, nanana fiomanana amin'ny fionana aminy ary ireo ny velona sy iaina ao anatiny izany fahasambarany Jerosalema vaovao izany amin'ny fotoanandro. Fa izay tsy manana anjara amin'ireo kosa dia izay no ambara ao amin'io andinin'ny fahavalo io hoe atsipy any amin'ny farimy rehetra afo izy ary hiatrano izany atao hoe fahafatesana faharoa izany. Riavana malalo amin'ny tompo hitandrina sy ampina tsara amin'izany famantarana ny fiavian'ny tompo izany sika, satria fomen'ny tompo toromarika ao anatin'izany a dia tsarovy fa oka tsy ho varimbariny sika na hosondrihina amin'nyrehaka momba izao fiainana izao hoe tsy efa roa arivo taona lasa ve zay ny efa nilazana fa hoe ho avy ny tompo, ho avy faingana ny tompo. Zasy ianao ry havana tsy malala ny oro, ny azoko lazaina aminao fotsiny dia ny hoe ho avy ny tompo, ho tombo izany farany izany. Ary efa miaina amin'ny andro farany sika kehitriny, efa manomboka maneho misesiny izany ny zavatra misy rehetrarehetra io nambara tamintsika izay hita amin'ny Lioka toko faraika amby roapolo lazaina io. Mbola hosondriana sy hovariana ihany ve isika? Ary izay ny taomana antsika hiambina tsara, miambena dia mbola manana ny finoana ianao, satria matoanao mbola omeny tompo finoana dia sitraky ny tomponao hanana anjara ao anatin'izany fanjakana izany. Fa raha tsy omeny tompo finoana intsony isika fa ritra ao anatintsika izany finoana izany dia efa eritrereto amin'izay, dia nio tsara amin'izay fa isy an'ilay tsy manana anjara ao intsony isika, satria efa voahomana ho an'izany olona izany koa ny fanipazana azy any amin'ny farimy rehetra afo ho any amin'ny fahafatesana faharoa. Mahaiza miomana tsara ry havana amin'izay ionana amin'ny tompo, fa tena fotoam-pifaliana ho antsika io amin'ny andron'ny tompo, fa tsy maintsy ho tonga izany fotoana izany ka sainy tsara ny famantarana rehetra, mitandrema amin'ny fotoana raha rehetra ary manana finoana sy fanantenana matokian'Andriamanitra fa ny teny izay nambarany dia izy ihany no hatanteraka izany. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.